Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kulturom u ogledalu, svojevrsnom radiohronikom, pratimo kulturno-umetničke događaje sedmodneva i biramo artizme koji emaniraju dugotrajnijom kreativnom energijom. I u ovom izdanju Kulture u ogledalu osjetit ćemo draž recepcije artizama iz različitih umetničkih žanrova, lijepe književnosti, likovne, muzičke, filmske ili teatarske umjetnosti. U tematiku mu najavljujemo. Dodeljena je nagrada Branko Ćopiću u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu. Radovanu Beli Markoviću u Bileći dodeljena nagrada Svetozar Ćorović. U Mostaru u toku Šantićeve večeri poezije. Promovisan 50. broj časopisa Nova Zora. Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo putuje u Australiju. U salonu kluba Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu uručene su nagrade Branko Ćopić i istoimene zadužbine za prozu Dejanu Stankoviću za roman pod naslovom Estoril u izdanju Geopoetike, a za poeziju Mićicu Jetiću za knjigu pod naslovom Sveti kuća, izdavač Srpska književna zadruga. Prilog Marice Lalović.
Ugled Srpske akademije nauka i umjetnosti, značaj i veličina pisca čije ime nagrada nosi mnogo znače. Branko Ćopić je pisac uz koga sam rastao, kaže nagrađeni Dejan Tiago Stanković.
Meni je taj pisac bitan zato što sam na njemu naučio da čitam. Dok sam bio mali, ja se tačno čak i sećam koja je prva knjiga, prvi roman koji sam samostalno pročitao, a to je Magareće godine. A meni je to posebno značajno jer je, ja sam njemu jako verovao njegovim pripovetkama, pošto je njegovo pripovedanje podsjeća jezik mojih pradedova i dedova. Znači, on ono što piše, tako je govorio moj deda iz Like. Do duše, ali to jako liči. A s druge strane, nije sve jedno što tu, ovu priznanje dodeljuje Srpska akademija nauka i umetnosti, ipak je to izuzetno značajna institucija, najznačajnija koju imamo i možda nekako najugledniji žiri.
Roman Estoril pripada jednom novom obliku srpske proze gdje je osnovna radnja izrazito i specifično smještena u inostranstvo. Ona je začeta u Snežnom čovjeku Davida Albaharija i Oproštajnom daru Vladimira Tasića, koji su na razne maštovite načine zaokupljeni susretima naših društvenih navika i očekivanja s novim kulturološkim zaokruženjem u kojem su se našli i ti pisci. Estoril je priča u kojoj se susreću različiti ljudi iz raznih krajeva svijeta u veoma specifičnom i politički neutralnom portugalskom kontekstu u vrijeme Drugog svjetskog rata. To je roman o portugalskim starosjediocima u susretima sa izbjeglicama, emigrantima i ljudima kojima je Portugal tek usputna stanica u bjegstvu u neku drugu zemlju.
Recimo, osim toga, paralela neka sa sadašnjim svetom, to su ljudi koji su pobegli iz svojih zemalja, koji su izbjeglice. To se svako malo pa desi i to je bio jedan vrlo poseban vid izbjeglištva, ali i dalje su ti ljudi jednako patili, bili oni siromašni ili bogati, kad ih neko proteri zemlje, znaju da ne mogu da se vrate, to njima jako teško pada. između ostalog, ali i priča, kad smo već u akademiji, i o Crnjanskom i o Dučiću. Obojica su bili vezani za ovu instituciju. Crnjanski nikada ne bio članom, ali je nagrađen za roman Sve obe 1930. A Dučić je bio član akademije. A između ostalog, za ovu akademiju, moj prevodilački rad koji je bio pre ovoga, za moju akademiju, za ovu akademiju vežu je, pošto tri jedina pisca koja sam ja odlučio da predstavim portugalskoj čitaločkoj publici u mojoj ovoj karijeri prevodilačkoj, koja možda nije ni gotova, su bili članovi akademije. To su Ivo Andrić, Dragoslav Mihajlović i Duško Kovačević.
Dejan Tiago Stanković je pisac koji podjednako dobro piše i na srpskom i na portugalskom jeziku i sam prevodi svoje knjige.
Ja sve to sam i pišem i prevodim, jer je to jedan poseban proces. Znate, ne postoji pažljiviji čitalac od prevodioca. I ja kad čitam nešto što se napisao na srpskom, a kako srpskim veoma dobro vladam, onda kad ga ustavljam na prenosi na portugalski, onda primetim sve ono gde sam ja vas malo nešto varao i gde sam ja malo petljao i gde to nije kako treba. I to se prevodi s prevođenjem i usaglašćivanjem na dve verzije. Na kraju uvek izađu dve verzije paralelno i one budu baš onako kako treba, po mom mišljenju.
Nagradu zadužbine Branko Ćopić za pjesničko stvaralaštvo dobio je Mićo Cvjetić za zbirku pjesama Sveti kuća, u koju je, kako sam autor kaže, sabrao dugogodišnje stvaralačko i životno iskustvo.
U toj kući smeštene su, naravno, na poetski način, sve te naše nevolje i nedaće koje su nas pratili u poslednjih 20 godina, pogotovo ljudi iz naših, iz Bosne i Hercegovine, iz prostora Republike Srpske, jer ja sam prije rata živeo u Sarajevu, nego živeo posle sam u toku rata izbegao u Beograd i mi nosimo te traume, nosimo to, tu tugu, setu. Ljudi su to prepoznali, pogotovo pokojni Svetozar Koljević, koji je isto bio jedan od članova upravnog odbora koji je o tom odlučivao, koji i sam doživio dva izbeglišta, jedno kao dečak od 11 godina, drugo u zrelim godinama. To je previše za ljudski vek. A drugo, ona nosi, ima neke srodnosti i dodirne tačaka i sa Ćopićem, Rankom Ćopićem. Jer znamo mi njegovu tu putanju životnu, kako ona išla od tih zanosa do potpunog poraza, kada nije video više smisla, kada je video da se svi ideali istopili. Ona naravno ima i neki tema i neki pesama koje govore nekim opšte ljudskim gubicima, tragedijama, izneverenim nadama. Dakle, ona ima jedan, za mene lični, lično značenje, ima lične sadržaje, ali ima i nešto opšte univerzalne o civilizaciji, ljudskom udesu.
Između Svete kuće kod Miće Cvjetića nije postavljen znak jednakosti.
Svet je otvoren, univerzalni prostor, a kuća je prostor gde se traži zaklon. Pre tome, nakon svih izgona, nesreća, ljudi svuda po svetu traže neki dom, neki zaklon, neku sigurnost gde će se osjećati svoj. Kod mene je to i jedna konkretna rodna kuća, srećom, koja nije ni rušena, koja je tu kod Foče u jednom mestu. Ja kad god mogu idem tamo i to mi je, i tu nalazim odušak. I tu mi je terapija od svih ovih nesreća, kao i što ova knjiga, neki način za mene, dok sam je stvarao, bila lekovita, imala terapeutsko dejstvo.
I pored na prvo čitanje opornih i teških tema kojima se bave obe ove nagrađene knjige, one su i knjige utjehe, moguća terapija i lijek u zlim vremenima, kaže pjesnik Mićo Cvjetić, što je donekle u dosluhu sa porukom velikog pjesnika Jovana Dučića, koja glasi: toliko ima nesreće na zemlji, sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe.
Thank you.
Roman Putnikova Ciglana Radovana Beli Markovića ovjenčan je uglednom nagradom Svetozar Ćorović. Nagrađeni roman objavila je izdavačka kuća Srpska književna zadruga iz Beograda. I u nagrađenom romanu Radovan Beli Marković, rekli bismo, manifestuje originalnu autopoetiku, prožimanje tradicionalnog i modernog, te stilsku polifoniju. Ta poetička svojstva osjetit ćemo u fragmentu, u autorskoj interpretaciji.
Samotovila Ćelijanskog. Marija svećice, bleduljavi žižak, promajom već zaljuljan, dlanovima koje kogod i zaklanjao pri nekom poslu, ne baš bogouvodnom, kandilo užisao za celo nije, počem bi pod crkveni sud stavljen svako ko bi se odvažio obrednu utvar poruzi da izvrgne, pogotovo u lagumima davno utuljene i u strane opekarske struke, besprizivno oturene putnikove ciglane, brez preduzetnog posledovatelja, koji je samo neokaravljeni, izredno visoki dimnjak iz zaborava na videlo izvlačio, ispod zemlje poduboko, gde nose na stvari i nahađaše ringlovski njezin uređaj, naličit pregolemo puža prastaroj ljušturi, punoj duboke i teške prohlade, iz čijih se zavojitih podhodnika kroz zapomenuti dimnjak zajamačno čulo i minulih vremena zloslutno hujanje, a i drugih svetova neodredimi cvilež mogadija se kad što pričuti, u koje će i putnikovo ime jednom poginuti, kao i mnozina imena sa predikatima i srednjim svojima, da i ne govorimo o imenima uz koja se iza života krstovi turaju po državnim namirama i dućanskim kvitama. Pokušaj je ovo, koliko da je u znanju, pripovednog sadenuća književnog ustoženja svega što se, pored preteklih listina mnimog literate R.B. Markovića, kao i brojnih viša emerit učitelja gospodina Sretena, kojima zapetljanost bejaše mana, čitkost ne bejaše odlika, u spisima sumnjivog porekla i u avriku narodnog glagolja u putnikovoj inštalaciji u selu Ćelijama Batal Ciglani, svetom i dobom zateklo, izmisli sa što kakvih i dometanja, sa različnih strana i od različnih neuvek treznih ljudi, među kojima i takvih se nahađaše svata, kojino ni sa umnim cenzom ne bejahu sasvim na kararu, čije priče isuveše zapetljane i dosadne bejahu, brez pravog početka i predvidimog kraja kao noti kiša na razlake.
Marko Nedić, poznati književni kritičar iz Beograda, član žirija nagrade Svetozar Ćorović, govori upravo o romaneskoj nadgradnji nagrađenog romana Putnikova ciglana, u kojem je lik i sam pisac, ali kao drugo pripovedačko ja.
Radovan Beli Marković je, može se reći, jedan od zaista posebnih pisaca u savremenoj srpskoj književnosti. Nije mu sličan ni jedan drugi autor, a ne može, kao što on piše, pisati također ni jedan drugi naš prozni pisac. Radovan Beli Marković je poznat i kao pripovedač i kao romancijer. U srpsku prozu je uneo jedan, može se reći, narativni glas koji je neprestano u nekoj vrsti aktivnog dijaloga i sa književnom tradicijom i sa književnom savremenošću. A istovremeno je u produktivnom otporu standardnom književnom rukopisu. Također se može reći da tradicija na koju se on oslanja potiče i od starih pisaca preko Dositeja Bradovića do Bore Stankovića, Momčila Nastasijevića, ali to su samo neke, da tako kažem, sitnije sličnosti. Ti pisci su mu poslužili kao pogodan materijal i predložak na osnovu kojeg je on izgradio svoje originalno književno delo, koje se, može se to sigurno tvrditi s druge strane, izvorno ostvaruje prema principima moderne narativne poetike. Njegove pripovetke i romane obeležava izrazito jezičko bogatstvo, to je ono što je najvažnije kod njega, i nepresušna narativna energija koja omogućava stalnu dinamiku proznog teksta i umnožavanje njegovih motivskih, tematskih, asocijativnih, dakle sadržajnskih i značajskih polja i vrednosti. Radovan Beli Marković kao autor je ove godine dobio zaista prestižnu nagradu Svetozar Ćorović za roman Putnikova ciglana, koji se ne udaljuje od ključnih prostora događanja, od ključnog hronotopa, može se reći, njegove proze, od kolubarskog kraja, u njemu gornje i donje Psače, to su izmišljeni pojmovi, Belog Valjeva, i to je donekle izmišljen pojam Lajkovca, Uba, Ćelija, Jabučija, drugih mesta, stvarnih ili izmaštajnih tih zavičajnih toponima. Ali on se i u ovoj knjizi samo delimično oslanja na stvarnu ili neku vidljivu ikonografiju ovih prostora, jer mu oni u suštini služe kao neophodna osnova za dobru motivaciju i za pokriće bogate i produktivne igre mašte i jezika i za neku vrstu novog i drugačijeg smisla narativnog rukopisa. Može se reći također da zavičajna stvarnost i u romanima i u pripovetkama, pa i u ovoj Putnikovoj ciglani, možda najsugestivnije pretvorena u pravi mitopoetski prostor. Takav postoji i kod drugih pisaca, to je sigurno tačno, ali i kod njega je on zaista neobičan. Neobičan je i podnaslov ovog romana, to je Zaludno pletivo. Već sam taj pojam ili sintagma može da usmeri i značenje ovog romana, jer se i u njemu, kao i u njegovim prethodnim knjigama, pripovedaka i romana, zaista na inventivan način govori o sadržajima, izazovima, složenosti neposrednog života u sociokulturnoj sredini, u kojoj svaki lik posjeduje izrazitu i, može se reći, one običavajuću individualnost, koju mu naravno udahnjuje sam pisac. I to je jedna od najvećih vrednosti i ovog romana, a i čitave proze Radovana Belog Markovića. U Putnikovoj ciglani iz tog konteksta, ako se posmatra, proizilazi i značenje tog podnaslova Zaludno pletiva. On u stvari govori o promašenosti svakog čovjekovog velikog poduhvata, onog koji je megalomanski smišljen, i obesmišljavanje najvećeg broja njegovih želja, subjektivnih vrednosti, makar one bile i male, a pogotovo ako su velike. Originalan način na koji je to izvedeno sa sličnim estetskim efektima, čini mi se da ne može ponoviti zaista ni jedan drugi pisac, a Radovan Beli Marković to ponavlja iz knjige u knjigu i njegova energija stvaralačka je zaista nepresušna. A da paradoks bude veći, ni ta ćelijanska ciglana, pošto se radnja događa u ćelijama, njegovom rodnom mestu, ni to zaludno pletivo kojim se slaže priča ove knjige, u stvari nisu zaludni, jer kao posljedicu imaju ovaj roman koji je izuzetne i umetničke sadržine i vrednosti. I to čini mi se da je jedan od osnovnih uslova za umetničko stvaralaštvo, to ostvarivanje autorske zamisli kako ima Radovan Beli Marković i u ovom romanu i u ovim koja se kreće prema onom što je neobično, što je samo u tom obliku, što se samo u tom obliku nalazi kao umetnički tekst. I Radovan Beli Marković svakom svojom knjigom, pa i ovom Putikom ciglanom, potvrđuje najbolje umetničke domete svoje proze. Jer se on i on ni u jednom svom delu nije ni jednozačan, ni patetičan, zato što u svim tim knjigama on koristi ne jednu, nego više pripovedačkih i intonativnih perspektiva. I može se reći da, iako u nekoj predstavi života u Putinu ciglani u osnovi polazi, kao i u prethodnoj prozi, od životnog osjećanja svojstvenog većini modernih pisaca našeg vremena, koji u stvari prepliču u istom tekstu, među istim koricama, i tragično i neko vitalističko i negativno osjećanje života i neku vrstu želje da se oni prevladaju. Može se reći da Radovan Beli Marković zaista uspeva u svojoj prozi, u bilo koju knjigu da pogledate, uspeva da ostvari takvu jednu i osjećanje i sadržinsku intenciju teksta. U njegovoj prozi, a to se ponavlja i u ovom romanu, skladno se zaista prožimaju i ta tragična i vitalistička predstava života i njihova realna i naravno njegova Radovana Belog Markovića umetnička slika, kao i neka vrsta osnovnog značenja događaja i likova. Likovi su zaista mnogobrojni i u ovom romanu i svaki ima neku svoju posebnu individualnu crtu. A u prozi ovog pisca, kao također i u ovom romanu, naporedno se javlja i humor, i ironija, i burleska, i parodija, i groteska, i neka vrsta autoreferencijalnih i poetičkih komentara s jedne strane, naravno, i naglašenih poetskih i melanholičnih tonova koji se nalaze u podtekstu svake knjige o neminovnoj prolaznosti životnih vrednosti, i kao krajnji rezultat imaju prozno delo, može se reći, zaista složene unutrašnje strukture, izuzetne jezičke maštovitosti i naglašenog lirskog tona i duhovitosti. Za ovaj roman je zanimljivo još nešto. To je da je gradnja ciglane u tom mestu ćelijama da je postala zaludna građevina. Zato što onaj koji je izmislio, koji je želeo da izgradi tu ciglanu, putnik, pošto je to ime od tog investitora, tako kažem, nijednom nije došao u tu ciglanu, nije se pojavio i ne zna se da li on uopšte postoji kao ličnost ili je izmišljena, a sama ciglana nijednom nije proradila, nije, u njoj nije proizvedena nijedna cigla. I to je u stvari ilustracija onoga što se čak i danas dešava u ovom našem tranzicionom vremenu i u vremenu kada su poremećene mnoge vrednosti, kada se misli da nešto ima jedno značenje, ono u stvari ima drugo ili nema uopšte to značenje. Tako da je sve to u ovom romanu prepleteno različitim vezama i nekom vrstom ironičnog Piščevog komentara. I sam pisac se i u ovom romanu pojavljuje u liku mnimog literate R.B. Markovića. Taj mnimi literata R.B. Marković, to je naravno alter ego samog pisa, ali ne u bukvalnom smislu, nego nekog mogućnog pisa u provinciji koji na svoj način posmatra stvarnost, ironiše sa stvarnošću, ali i sa samim sobom i sa drugim likovima. U ovom romanu taj drugi lik je, na primjer, emerit učitelj ili istorik Sreten, koji piše neku vrstu romana o selu Ćeliji kao svoju verziju. On kaže sela Ćelija, ispravna istorija. To je njegova verzija romana, a sam R.B. Marković kao lik, naravno, u tom romanu koji živi negdje u polovinom 20. veka, on piše svoj roman o selu Ćelijama i o putnikovoj ciglani. Tako da se ta dva rukopisa neprestano prepliču i jedan i drugi postaju prava ilustracija nekog skoro zaludnog i života i pisanja i pokušaja objašnjenja stvarnosti kakva danas jeste. U ovom romanu se, kao i u prethodnim knjigama, pojavljuju kao likovi i pisci, na primjer Milovan Glišić ili Sima Pandurović, posebno Sima Pandurović. Pa se onda neke asocijacije pojavljaju prema Andriću, prema Krleži i do sve do Kiša i do nekih njihovih dela, do likova u tim delima koji se asocijativno pojavljuju u mislima mnimog literata R.B. Markovića. I to je objasnio, to je motivisano baš zato što on pisac, on može da razmišlja i o tim likovima kao o nekoj svojoj, kao sadržaju svoje svesti. I to je u stvari sve toliko važno u ovom romanu, da samo to pojavljivanje tih drugih likova, da se na taj način, jer se na taj način Radovan Beli Marković upravo približava onim intencijama u savremenoj prozi, nekad i postmodernističke, a pogotovo visokomodernističke orijentacije, koji su sada zaista najproduktivniji u prozi. I samo njegovo insistiranje na nekoj vrsti spoja onog što je deo tradicije naše, vidimo tu i pominjanje Glišića i Andrića, i deo neke modernosti, daje zaista dosta materijala da se o njemu kao pisu razmišlja kao jednom od najboljih pisaca i najzanimljivijih i najintrigantnijih pisaca savremene srpske proze, pogotovo proze. Thank you.
U Mostaru tradicionalne 97. Šantićeve večeri poezije. O najznačajnijim događajima iz kalendara manifestacije izvještava Momir Milić.
Prije svečanog otvaranja Šantićevih večeri poezije u pjesnikovom rodnom gradu služen je pomen i osveštanje uređenog spomenika Aleksi Šantiću na pravoslavnom groblju Bjelušine. Otvaranje manifestacije uveličao je poznati srpski glumac Petar Božović, koji će danas izvesti svoju dramu Čegović u atriumu Vladičanskog dvora.
Razmišljao sam o poeziji. Ovako, u posljednje vreme kad se čita Aleksina poezija, onda dolazi se do takozvanog nekog osjećanja osavremenjivanja ili aktualizacije, što je odvratna reč. Bože dragi, aktualizacija i Aleksa Šantića. Sad ono kada ostajite ovdje, kao nemojte ići, je sad pitajte ove narode ovdje su ostali ovdje ili opstali. Ako se krene u tom pravcu, nikud se neće stići. Naravno, gubi se ona, čini mi se, osnovna neka crta ili osobina, ta otmenost tuge u Aleksinoj poeziji. I zato radije idem na onaj kraj, umro je pjesnik, umrla je Mina, ali pjesma o Emini umrijeti neće. I ja kažem, pjesma neće umrijeti i neka ne umre, i onda je živa i Emina, živ je i pjesnik, živ je i Mostar, a i mi smo onda živi preko poezije.
U okviru programa večeri bit će održan niz promocija knjiga proze i poezije. U petak će biti održana promocija zbirke pripovjedaka Zanovjet autorke Olge Bikar. Knjigu će promovisati pjesnici Đorđe Dabarčić i Časlav Đorđević.
Za mene zaista puno znači i ja svoj odmor i sve svoje putešestvije upravljam prema Šantićevim večerima. To je zapravo manifestacija koja imponuje svakom autoru da se predstavi u okviru te manifestacije. Inače, Aleksa je ono mjesto postojbina ljubavi, ljepote, vedrine, svake vrste topline, ali i sjete. I meni to posebno imponira, čini mi se da i moje stvaralaštvo u tom smislu ide ka toj njegovoj postojbini.
Autorka Mirjana Kusmuk promovisat će svoju knjigu Rat i mir u Bosni i Hercegovini. Biće održana i promocija knjige Gorana Kovačevića pod naslovom Folklorno nasljeđe Srba u Bradini. Poeziju recituje Martina Dimitrijević uz muzičku pratnju Gordane Manojlović i Sanje Martinović. I ove godine Prosvjeta i Gusle potrudili su se da program bude dostojan pjesnikovog imena, Ranko Čvoro i Radislav Tubić.
Aleksa u dušama i srcima naših savremenika, kao i onih njegovih savremenika, i danas živi, a da živi najbolje se može zaključiti, osjetiti, jer potreba da se obilježava njegovo ime, njegovo djelo, nametnuta je, odnosno proizlazi iz tog što i najmlađi i oni stariji još uvijek dolaze, vraćaju se Aleksi da bi se okrijepili, da bi se nadahnuli novom snagom. A Aleksa, ne samo pjesnik, nego rodoljub, onaj koji iznad svega volio svoj rod, svoj narod, svoje sugrađane, nije živio samo za sebe, živio je i za druge, živio je s drugim. On nije odlazio iz Mostara, bio je za Mostar vezan, zato kažu neki da je lokalni pjesnik, a on je zavičaj, ovo nebo, ljude volio iznad svega. On je ipak stremio ka visinama i dosegao je ono što je univerzalno i dokučio je kosmos.
Pokušavamo da zaista na jedan način, na jedan nivo dosljedan samoga Šantića organizujemo Šantićeve večeri poezije, jer Šantić je čovjek koji nije samo pjesnik, on je prije svega čovjek koji je volio Mostar i čovjek koga je Mostar volio i možemo slobodno reći jedan od najvećih Mostaraca. Ove godine nećemo dodjeljivati nagradu. Nagrada mislim da će se dodjeljivati 2018. godine povodom 150 godina od rođenja Alekseja Šantića i 130 godina Srpskog pjevačkog kulturno-umjetničkog društva Gusla.
U subotu će u Nevesinju biti upriličeno večer pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Nevesinje. U ponedjeljak 10. oktobra u Vladičanskom dvoru u Mostaru bit će održano završno pjesničko veče.
U teškim vremenima kada se književni časopisi gase ili se rijetko štampaju, Nova Zora svoj život slavi u 50. broju. O promociji jubilarnog broja u prilogu Ljiljane Vučinić.
Prema riječima profesora Jovana Delića, Nova Zora je za ovih 50 brojeva dostigla nivo rijedak među našim časopisima. Zato su nesumljivo zaslužni svi koji su pomagali časopis, a posebno glavni i odgovorni urednik Radoslav Bratić i profesor Nikola Asanović.
To znači da su ti ljudi koji su vodili Novu Zoru, mnogi od tih promocija zaista, za mnogi od tih promocija, a svaki je broj promovisan, angažovali vrlo jake ličnosti koje su mogle također da predstave broj u javnosti i da na neki način kumuju izlasku pojedinačnih brojeva. I tako to, evo, 50 puta, to nije mala stvar, to je, ja mislim, jedan podvig uhvatiti u zlim vremenima taj kontinuitet. Ja se ozbiljno plašim kako će se nastaviti Nova Zora bez Asanovića i Bratića. Znam da je redakcijski sastav takav i da se on svakako može i popuniti, da on može da iznese i saradnička mreža, da on može da iznese te napore, ali je nešto što moj strah pojačava, to je ta financijska neizvjesnost, to je uopšte jedna neizvjesnost u koju ulazimo, ali kad je budućnost bila izvjesna.
Ono što je dragocjeno za ovaj broj jeste da se Nova Zora odužila glavnom i odgovornom uredniku na pravi način, dodaje Delić.
Ja mislim da su rijetki srpski pisci koji su u godini njihovog odlaska sa ovoga svijeta imali tako posle evo, par mjeseci 125 strana posvećenih tom čovjeku koji je otišao. Bratić je toliko strana dobio u Novoj Zori, 125. strana je njegova priča opet u Kočiću u Hercegovini, što se poklopilo opet sa stogodišnjicom Petra Kočića, što je opet jedan svojevrsni omaž Petru Kočiću u godini njegove smrti. I prije toga priča o naslovu jedne priče, jedne knjige koja je zamišljena, Oči moje majke, kako je došao na ideju, kako je to čuo od svoje majke i šta je bilo s tim naslovom, kako je taj naslov osvanuo i na koricama jedne pjesničke zbirke.
I u ovom broju posebnu pažnju čitalačke publike privući će rubrike Srpski jezik u vrtlogu rata, kao i kulturna hronika Hercegovine.
I u ovom broju imamo kulturna događanja u istočnoj Hercegovini. I vjerujte mi, kad neko se bude bavio, kogod se bude bavio kulturom u Bosni i Hercegovini i u Hercegovini, prije svega i u istočnoj Hercegovini, ovim krajem ovdje, neće moći zaobići Novu Zoru i neće zaobići ovu predragocijenu informativnu, maksimalno informativnu i maksimalno sažetu rubriku Miša Kisića.
O značaju Nove Zore za srpski jezik i književnost govori književnik Marko Nedić.
I raniji brojevi su svi, zaista su bili bogati i sve one promocije na Kolarcu, u biblioteci grada Beograda i na svakom mestu i ovdje, verujem da ih je bilo, one su pokazivale ne samo značaj časopisa u momentu on pojedinih brojeva, nego tog celog korpusa Nove Zore i čini mi se da ona zaista dostojno nastavlja ono što je Zora koju su uređivali Šantić, Dučić i Svetozar Ćorović i Atanasije Šola značila u onom vremenu. Naravno, vremena su drugačija i ona Zora je za ono vreme bila ono što, neki svetionik i srpske kulture van granica Srbije, van matične države. A ova Zora govori o tom svesrpskom kulturnom prostoru, svesrpskom književnom prostoru i to je jedan od najznačajnijih elemenata koji će se uvek morati pominjati u budućnosti kada bude reč ne samo o ovom časopisu, nego o srpskoj kulturi ovog vremena, otkako je Nova Zora počela da izlazi pa dok bude izlazila.
Novu Zoru prije 14 godina pokrenuli su odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Bileći i Gacku, a urednik ovog eminentnog časopisa bio je književnik Radoslav Bratić. Časopis je štampan u tiražu od 1500 primjeraka, od čega po ustaljenoj praksi oko 1000 odlazi na adrese prenumeranata i institucija kulture širom svijeta.
Thank you.
Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke odlazi na veliku prekookeansku turneju koja će biti održana u periodu od 5. do 27. oktobra u nekoliko gradova daleke Australije. O sadržajnoj turneji govori Nemanja Savić, dirigent i rukovodilac Jedinstva.
Hvala na prilici da predstavim ovu našu veliku australijsku turneju koju spremamo već nekoliko mjeseci, a treba da se realizuje u periodu od 5. do 26. oktobra u gradovima Sydney, Melbourne i Adelaide, 12 cjelovečernjih koncerata, učešće na liturgijama u našim hramovima, učešće na ustoličenju episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Siluana. Uz blagoslov našeg episkopa, naš hor će i učestvovati na svim ovim događajima u Australiji i ovo je jedan poseban izazov za sve nas koji ćemo biti učesnici. Ne ide, nažalost, veliki broj pjevača. Grupa od 17 pjevača i nas dvoje u pratnji. Mi ćemo imati priliku, znači, da se predstavimo i australijskoj publici i našim iseljenicima, a svakako između svih ovih dešavanja treba izdvojiti, znači, i ustoličenje Novog Vladike, ali i cjelovečernji koncert koji ćemo imati u čuvenoj Sidnejskoj operi, prostoru u kojem je zaista ovaj mali broj umjetnika sa ovog prostora imao priliku i da uđe, a kamoli da održi i cjelovečernji koncert. Bogata su zaista iskustva i brojni su ti koncerti, gostovanja, učešćenja, takmičenjima i tako dalje, ali treba spomenuti zaista da bez jedinstva ne bi uopšte bilo muzičke kulture. Treba spomenuti da je 1934. godine pri jedinstvu osnovana prva muzička škola, najstarija muzička škola uopšte u Republici Srpskoj, najveća, najrazvijenija, najuspješnija i tako dalje. U periodu 31. 41. godine dirigent hora je bio Vlado Milošević. Kulturna elita tadašnje Banja Luke je bila uključena u rad ovog društva koji je zaista bio nosioc razvoja ukupnog muzičkog života. To se malo zaboravi i tako dalje. Iako je jedinstvo sada prisutno na mnogim scenama, kako domaćim, tako i inostranim, evo, mi ove godine imamo Australiju, ali prošle godine smo imali jednu izvanrednu isto turneju sjevernoameričku. Gostovali u nekoliko sjevernoameričkih gradova, u Švajcarskoj, Slovačkoj, u Austriji i tako dalje. Pa jedinstvo je to koje je okupilo mnogo toga. Treba spomenuti recimo da je autor himne jedinstva Aleksa Šantić. Treba spomenuti mnoge neke događaje koji su zaista okupili izuzetne umjetnike, kulturne stvaraoce na prostoru bivše Jugoslavije. Početkom 20. vijeka tu su gostovali Stevan Stojanović Mokranjac, Josif Marinković, Mita Topalović, Stanislav Binički, mnogi drugi istaknuti ljudi i danas sarađuju i sa Horom Jedinstvo, ostvaruju uspješnu saradnju koja se ogleda i kroz izvođenje dijela poznatih savremenih autora koja predstavljamo i na mnogim inostranim scenama, pa evo i ovom prilikom izvodit ćemo i neka dijela domaćih kompozitora i bit će to prilika da upoznamo jako puno i ansambala i australijskih, ali i naših ljudi koji djeluju i rade u ova tri grada u kojima ćemo gostovati i jedno bogato iskustvo koje ćemo, nadam se, zaokružiti jednim i lijepim druženjem. Uz sve ove pripreme koje smo izvršili, mi smo predvidjeli i da taj program sa ovim malim sastavom koji putuje u Australiju i da izvedemo i da se predstavimo i banjalučkoj publici. U Muzeju Republike Srpske koncert svjetovne muzike na kojem ćemo se predstaviti sa izvodom iz našeg a cappella programa, ali i programa koji će biti interesantan i našim iseljenicima. To su i popularne i narodne i starogradske i patriotske pjesme. Tako pokušat ćemo im donijeti dio domovine u njihove domove i koncertne prostore u kojima ćemo nastupati.
Urednik i voditelj kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.